tani waxay u dhigantaa koror ballaaran dadka xanuunka qaadaya, laakiin waxa yar dadka iminka xanuunka u dhinta iyo dadka cusbitaalada la geliyo. Ta kale marka loo eego meelaha xanuunku marayay dhowr bilood ka hor, xaaladdu ma xuma. Si kale haddii loo eegana, waa dib u dhac weyn oo iman kara. 12-ka bishan Juun, dowladdu waxa ay ku tala jirtaa inay dhammaan qaado xayiraadaha dalka saaran in la furo isu socodka caalamka. Wadamo badan ayaa laga qaaday liidka khadka cas, dhaqaalihiina uu soo kobcayay. Haddii dadka xanuunku ku dhacay ay sii kordhaan, wax badan oo hore qorshaysnaa way isbedeli doonaan. Jimcihii shalay, dowladdu waxay sheegtay in 6,287 qof oo cusub uu xanuunku soo ritay. 954 qof ayaa cusbitaalo la dhigay, waxaana u dhintay 11 qof. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka dhaga adeegaya saynis yahano u soo jeediyey in aan xayiraada la wada qaadin 12-ka bishan. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland iyadu 7 ayay dib u dhigtay oo go-aankaas waa ay qaadatay. Warwarka ugu weyn ee iminka laga cabsi qabo waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo in la hakiyo furitaanka shirkadaha dalxiiska. Saameyn intee le'eg ayaa ku imanaysa kobaca dhaqaalaha haddii tirada xanuunku ku dhacaya ay sii korodho oo aan xayiraadaha la qaadin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurkan koronahu waddanka Ingiriiska, qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa soo diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogolayay in loo dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay golaan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo waddan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska jooga gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddankan Ingiriiska ay dadku u dalxiis tegi karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ay ku dhacaysa.
Xaaladaha mandaqadaha Scotland iyo waqooyiga Ireland madmadow ayaa ku jira. Dadka uu xanuunku ku dhacay Scotland way kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Dabayaaqadii bishii May, 1,050 qof ayaa xanuunka laga helay, iyada oo 3,850 qof uu mid xanuunku hayo. Walaashkana 680 qof ayuu xanuunku soo ritay. Xogeyaha caafimaadka Britain ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu aaminsan yahay in ay yaraan doonto fursadaha ay dad badan ee nuqulka Hindiya cusbitaalo ugu geli karaan. Waxa uu ugu baaqay dadweynaha in si dheeraad ah loo ilaaliyo dadka waayeelka ah, sidoo kalena mashruuca tallaalka la gaarsiiyo caalamka oo dhan. Marka dad badan dunida la tallaalana, waxa uu yidhi waxa imanaysa inuu xanuunku sii yaraan doono. Professor magaciisa la yidhaahdo Bob Hunter, kana shaqeeya jaamacadda East Anglia, ayaa sheegay in warbixinta ay ilaa iminka hayaan iyo daraasadaha ay ururiyeen ay adag tahay in lagu ogaado in xanuunka nuqulka Hindiya oo iminka Ingiriisku u bixiyey Delta uu keeno xanuun badan oo khatar dadka gelin kara iyo in kale. Marka loo eego noocyadii hore loo yaqaanay, waxa kale oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin haddii uu qofku qaato tallaalka labadaba ay adag tahay inuu qofku qaado nuqulada loo bixiyey Alfa iyo Delta oo markii hore lagu arkay Hindiya iyo magaalo xeebeedka Dover oo ku taala koonfurta dalka Britain. Dowladdu waxa ay ilaalinaysaa toddobaadyada soo socda ka hor 12-ka bisha sida ay wax noqdaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.